April yang lalu, dan juga salah guna kuasa yang dibuat oleh SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Saya mungkin boleh serahkan terus kepada pengarah eksekutif suara yang juga bersama dengan kita pada hari ini, Mr. Steven Doraisami. Okay, sebelum tu, kita terus untuk tanpa melengah masa lagi lah, kita terus serahkan kepada saudara Hafiz Ryan untuk membacakan kenyataan media yang telah pun dibuat berkaitan dengan penangkapan yang dibuat ke atas tu, berkaitan dengan satu kenyataan di media sosial. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera kepada lawyer saya Syahrizal Suara yang diketuai oleh saudara Steven dan juga sedang kakak-kakak yang hadir pada hari ini dan juga sedang media yang hadir pada hari ini. Saya Muhammad Hafiz Ryan, saya ada seorang Malaysia umur 24 tahun. Pada 8 April 2018, pada lebih kurang pada pukul 11 pagi, terdapat sekitar 8 hingga 9 orang berpolis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah datang ke rumah bapa saya, sebab waktu itu saya ada di rumah bapa saya, tanpa maklum kepada saya terlebih dahulu. Mereka telah menahan saya tanpa warrant dan mengambil telefon bimbit saya, iaitu peranti jenis iPhone 5S. Saya kemudiannya dibawa ke Balai Polis Berdekatan, iaitu di Kelang, Balai Polis Sentosa Kelang. Saya telah dimaklumkan bahawa saya disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berkenaan dengan dua tweet saya yang telah mengkritik Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak dan mengatakan bahawa kita harus memberi peluang kepada Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk bukan tampuk kuasa. Pihak berkuasa tidak memberi peluang kepada saya untuk berunding dengan peguam dan percakapan saya telah diambil tanpa diingini peguam. Pihak berkuasa juga telah memaksa saya memberikan nama pengguna, username, Twitter dan kata laluan password bagi akaun Twitter saya sendiri, iaitu Hafiz Ryan. Selepas 4 jam ditahan, saya telah dibebaskan. Namun demikian, saya mendapat tahu bahawa mereka telah menukar kata laluan dan email bagi akaun Twitter saya. Akaun saya telah di-take over oleh pihak SKMM sendiri. Saya tidak dapat mengakses akaun Twitter saya sehinggalah saya membuat permohonan kepada Twitter untuk mendapat semula akses kepada akaun saya sendiri. Saya telah mendapat nasihat peguam saya dan telah dimaklumkan bahawa pihak SKMM tidak mempunyai kuasa untuk merampas akaun Twitter saya dan menafikan saya untuk akses kepada akaun Twitter saya yang mana saya merupakan pemilik akaun tersebut. Perbuatan mereka ini melangkaui bidang kuasa mereka dan ini sebabnya ada sidang media untuk hari ini. Saya percaya bahawa tindakan ini telah diambil kerana ada pihak yang tidak berpuas hati dengan tweet saya yang mengkritik kerajaan dan Perdana Menteri, yang saya bukan condong kepada Pakatan Harapan lah, pembangkang. Walaupun saya bukan ahli politik dan tidak terlibat dengan mana-mana badan politik buat masa ini, saya mempunyai bilangan ikut Twitter yang agak ramai waktu saya tweet, ramai yang share dan tweet tersebut telah mendapat sambutan. Tujuan saya membuat sidang media ini adalah untuk mendedahkan kepada umum tentang apa yang berlaku kepada saya. Saya khawatir menjelang hari undian kita akan menyaksikan lebih banyak insiden seperti ini di mana rakyat biasa diambil tindakan kerana mengikuti kerajaan dan Perdana Menteri. Saya akan mendapatkan nasihat lanjut daripada peguam saya, Syahizan, maklum mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang bertanggungjawab. Sekian, terima kasih.
Saya serahkan kepada
Salam Perjuangan. Terima kasih kerana hadir. Ini adalah satu lagi kes Muhammad Hafiz Ryan ni, satu lagi contoh kes di mana satu lagi hambatan kepada hak untuk meluahkan pendapat oleh rakyat Malaysia. Dan ini sangat jelas dia nak menunjukkan ataupun mewujudkan rasa takut di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya anak muda yang terutamanya menggunakan social media ataupun media sosial untuk meluahkan pendapat mereka dalam kes ini untuk mengkritik sesuatu yang tidak betul melalui laman ataupun Twitter, melalui Twitter. Jadi saya sekali lagi daripada Suara ingin menekankan rakyat mempunyai hak dan juga kuasa untuk menunjukkan kritikan mereka terhadap sesuatu perkara ataupun kerajaan kalau berlaku salah laku ataupun cuba tindakan-tindakan yang menghambatkan freedom of expression ataupun hak untuk kita bersuara. Jadi rakyat mempunyai tanggungjawab untuk mengkritik. Dan dalam kes ini SKMM perlu ataupun harus berlaku lebih profesional dan bukan menjadi orang suruhan kerajaan. Mereka kalau paling tidak pun mereka boleh like, minta Ryan datang hadir untuk bagi statement kalau mereka tak puas hati. Bukan cara datang intimidasi mereka pergi ke rumah dan tangkap dia dan juga mereka ubah dia punya Twitter account dia mengikut password dan sebagainya. Jadi kita bantah tindakan ini. Sekali lagi kita menyuruh supaya SKMM dia sebenarnya satu Suruhanjaya yang sepatutnya berlaku independen, berlaku lebih profesional dan tidak menakut-nakutkan anak muda dan rakyat Malaysia untuk meluahkan pendapat mereka. Sebab ini adalah tanggungjawab rakyat Malaysia. Kalau berlaku sesuatu yang tidak betul, mereka berhak untuk kritik terutamanya melalui laman sosial media. Terima kasih.